Nafarraren kutsaren aferaren inguruan gaur sei politikarik deklaratuko dute Iruñan, lau UPNekoak eta bi Nafarroko Partido Sozialistarenak. Mikel Ujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, Iruñetik.
Azteko, berriro, kan afera.
Bai, Nafarroko kutsaren auzia, Nafarroko aurrezki kutsa, nola ustu zuten, nola praktikan desagertu den. Eta hor, gertaera hoien artean batzuk legez aurkako, beste batzuk hortxe, bueno, oso zalantzazko. Izan leitzezkena, gaur Iruñeko epaitegian erromeria, epaile handerearen galderei erantzutera, agertu beharrekoak, agertzen ari direnak, banan-banan, sei politikari, sei gizaseme, sei, UPNeko lau, Alderdi Sozialisteko bi, Caballero, Iribas, García Danero eta Catalán, hoiek UPNekoak. Sozialistak Roberto Jiménez eta Samuel Caro. Zer egin dute? Ba, begira, gauza nola diren. Ez daude auzipetuak, ez dauka andere, epaile andereak orengo zezer hauen aurka. Naiz egin dutena, esateko modukoa ere baden. Bueno, ia, goratu dezagun. Nafarroko aurrezki kutsaren organigraman, erakunde fundatzailen batzorde batzen. Bueno, ba, batzorde horretako kide dira gaur agertu bareko seiak. Batzorde horren bilerak, gora dezagun, ez ziren deus erabakitzeko, baizik, konsultiboa, jakinaren gainean egoteko. Funtzionamendua, bilerak jarraian egin ohi zituen. Bat bukatu gabe, urrengoa hasi. Horrela, goiz bakarrean, hiru bilera. Hiru bilera, hiru bider dieta kobratu. Bakoitzagatik dieta hartu zuten. Hau guztia egin zuten sei hauek eta beste batzuk ere. Baina kontu, itxusi xamar, irudi lezaken arren, askoren begietan bai bentsat, dirua nola hartu zuten eskuluze hoiek, ez da legez kontrakoa. Zer nahi du ba orduan epaileak? Epaileak lekuko gisa deitu ditu, informazioa eman diezaioten. Zertaz, beste batzorde batez, Nafarroko kutsaren organigramako beste batzorde batez. Batzorde are esklusiboagoa, permanentea, iraunkorra. Iraunkor horretan lau lagun aritu ziren, lau bakarrik. Miguel Sanz, Miranda Maia eta Yolanda Barzin Anderea. Lau hauek, permanentean, egindako kontuak dira argitu behar direnak. Zergatik, batzorde iraunkorraren izaera hori, izkutukoa, klandestinoa, behaz, legez kontrakoa ilegala izan ditekelako hori da ikertzen ari dena. Bueno, pues, hori xe, gauzak nola diren, zer esan den ote duten, ez zutela ezagutzen, ezagutzen ez zutela esan ezkero, hori larri garriagoa eta komprometit garria Miguel Sanz eta bereziki Yolanda Barzinaren dako. Beraz, gaurko gai honek interes handia du, eta urrena zer etorrote liteken, hori xe, jakin mine sortzen duena, eta gaur goizian ez zer esanik ez, espektazio ere bai, eta Iruñeko epaitegietan mugimendua. Txanda-txandaka, goizeko behatzitan hasita, eta atxaldeko irurak arte segida izanen duten galde erantzunen saioak.
Bestalde, atzoko greba aipatu behar dugu, irakaskuntza publikoan.
Irakaskuntza publikoan, atzo mobilizazio eta greba partzialen eguna. Hor goratuko dugu, Espainia guzirako, deia egina zutela, UGT eta Komisiones Obrerasek eta baita gurasoen elkartek ere. Hemen Nafarroan bat egin zuten horrekin beste sindikatuek ere eta guztien artean adostu egun guziko greba egin ordez bi ordutakoa, lan jarunaren amaierako edo azkeneko bi ordutan egitekoa. Eta batetik Madrildik, Madrileko gobernuak asmotan duen edo omen duen, orain atzeratu duela ditu baitugu, Bert ministroaren lege organiko berria eta horrek kartzen duena, hori gai bat, hemen gehitu zioten berriz, ba, hemengo agintaritzan, UPNek agindutako hainbeste murrizketat eta mozketat eta irakaskuntzan galdu diren lanpostuak, bereziki hor kontrataturik interinoari direnen lan baldintzak eta horiek guziak. Bueno, horiek izan da gai eta atzoko mobilizaziorako motiboak, erantzuna zenbatekoa izan den, pues, desiguala, ala esaten ari dira, Iruñan da bereziki auzo batzutan erantzun zabalagoa, txantrean esate baterako. Tafalla inguru horretan ere bai, erantzun zabal xamarra gutxixiago ba beste toki batzutan. Manifestazioak Tuteran eta Iruñan, atzaldeko seietan, Iruñekoa jende ugarrirekin, euripean eginikoa, eta behaz horixe. Hemen esatekoa da, parlamentuak berak ere, parlamentuak gehiengoz, joan den astelenean, adierazpen bat aprobatu zuela, gaitzetsiz, gaitzespena adieraziz Madrildik Partido Popularrak irakaskuntzarako egin nahi duen lege organiko horren aurka.
Bukatzeko, Mikel, Euskal Festa Iruñan, horregan beste festa bat, eta osasuna.
Bai, animazioa, hemen Iruñeko hiri karrikan, auzozarrean esan behar nuen, baina ez hortan bakarrik. Izan ere bestelako, beste auzotan ere iragartzen baitira saioak. Bueno, alde batetik, eta hau beti esaten dugun kontua da, San Ferminekin amets egiten bizi direla batzuk, urte guzian da, edozein seinale baliagarri zaie, festak gertuago daudela eta gogoratzeko. Bueno, alde batetik joan den astean ja erabaki zen, ze kartel, ze afitxak iragarriko duen aurtengo festa, joan den igandean, bosgarreneko bosgarrena, zazpi koskako eskaileran behaz puntu bat gorago, eta horrek ere ospakizunako zituen, eta aste honetako nobedadea izan da, Sarasate pasalekuan agertu direla Caritasen tombolaren ezurdurak, eta ja eraikitzen ari direla, eta hausia izaten da festak beraxe datorren datozela iragartzeko seinale. Bueno, ba, hori guztia, eta horren aritik, Euskal Festa, hau, noizbait, San Fermin txikirekin batera egin izan dena, beraz irailaren amaieran da, oain erabakerri dute udaberrira ekartzea. Dantza taldeak etalakoa dira gehien bat muitu direnak, eta bihar goiz zarratzalde kareko dute animazioa alde zarrera hauek. Baina gero horreaga elkargunean biltzen diren elkarteek festa eguna dute, eta hori Iruñeko Arrosadia auzoan egin behar dute, besteak beste, kantu zibiliz eta bestelako animazioa jarriz. Bueno, hauek dira, eta gero, ba, ez dakik gure, terrenotik ateratzia izan hoteliteken, baina kirol kontua, osasuna, egoera, estut, alarrian, lehen mailari eutzi beharra, eta bihar partidu erabakigarria, eta badago giro beresi bat hemen, eta jendeak animatuko te duen, behar den bezala, ekipoa, eta ekipoak animo oiu oiei, erantzuten asmatuko te duen, eta, pos, ala, esan dezakegu, ba, maiatzeko bigarren asteburuaren atari honetan, pues, batetik festa gogoa, bestetik animazio hotzak sumatzen ditugu.
Mikel Urrenda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker, ta ondo pasaste burua.
Berri zuek ere.